zubiak. Bi mutur lotzen ditu zubiak. Erdian, ibaia egon daiteke, edota amildegia. Arrizumeek, bi muturren arteko komunikazioa bermatzen dute zubian. Bakoitzak duelarik, askatasuna bere egian gelditu, erdiraino joan, edo guztiz zeharkatzeko. Gatazketan, ikustezinak dira zubiak. Konponbidean, ordea, hauskorrak izanagatik azapenean, begibistakoak izan behar dira, erreferentzia bihurtu nahi badin badute. Sufrimendua isilpean pairatzen da gatazketan. Isiltasuna bera, sufrimendu iturri bihurtzen delarik, edabideen argien jomugan dauden izen eta protagonistek erakartzen dute arreta. Izotzmendia balitz bezala, agerian bagailurra, oinarria gorderik den bitartean. Zubia egonkorra izan dadin, bustiduratik babestu beharra dago, ahantzuraren uretatik atera eta agerian utzi. Gatazkaren gordinean, sufrimenduaren aitortza salbuespen da. Kasurik nabarmenenak aipatzen dira. Jose Manuel Pagoaga Peixotok berriari egindako elkarrizketan aipatzen zuen, gerra zikinetan zikinena tortura dela. Olio ipurdia eragiten duen esaldia erantzen zion horri. Errenez, urteen poderioz, Euskal Herriak tortura metabolizatu duela. Arrunta izateak sozializatzen du sufrimendua, anonimoa bihurtzen. Edabideen fokoak Piegazan nazioarteko behatzaileen hitzei eman diete protagonismoa, edota Pagok doktrina Estrasburgoko auzitegiaren erabakiari, edo horren ondorioz libre gelditu diren presoei, edota libre gelditzeko puntuan daudenei. Denbora berean, anonimotasunaren itsasoan gelditu da izan bat. Ana Gaztezi, izen orok duen izana dago Ana izen xumearen gibelean. Zenbaki bat eransten zaio izenari. 27. 27, etxetik urruti, ieslari politikoa bihurturik. Gatazkaren konponbidearen argizumeak ikusi orduko hartu zuen eriotzak Ana Gaztezi. Pairatutako sufrimenduak ez du oihartzunik ukanen, lagunen eta kideen oroitzapenean ez bada. Edabideen kamara eta mikroetatik urruti eman zioten azken agurra ieslariek miarritzen. Agur xume horrek, ordea, ez du eskubide urraketaren gordina gozotuko. Frantziako poliziak atxilotu zuen Ana Gazteziren neskalaguna eta Espainiako presondegian sartu. Azken agurra ukatu diote. Zeinek sinestuko zuen ba, Espainiako presondegitik aterako zutela Frantzia deitzen duten lurrean agurra emateko bere maiteari. Dolua eskubidea bada, eskubideen aitortza bada etika, Amets Arzaioz bertsolariak erran bezala, hain goraki aipatzen den zoru etikoak letra bat galdu du berriz ere. Zor etikoa bihurtu da. Zorra aitortu gabe, nekez metatuko dira zubia eraikitzeko harriak. Eskubideen itsasoa tantaz-tanta osatu beharra dago. Itsasoa bera zubi izan daitekelako. Tanta anonimoak, herritarren tantak, duintasun tantak. Gatazka politiko batean, alde guztiek pairatu duten mina, alde guztiek dute sufrimendu isila. Alde baten sufrimendua aitortu eta bertzearen aukatzea, konponbideari zola kentzea da. Baina alperrik da haizeari hesia jartzeko borondatea. Gizartea jabetzen bada konponbidearen beharraz, konponbidearen protagonista bihurtuz, izotzmendi berria izanen da bizikidetza. Hala baina, izotzmendi berriaren oinarria ez da sufrimenduaren uretan ito edo bustiko. Orduan, anonimotasuna izanen da zubi, guzien aitortzarekin.